Kaixo, segura irratiko entzule guztioi, 8 saio, 8 leku, 8 esperientzia ezberdin Goierri Turismokoekin batera sortutako udako podcasta izango duzue, aste azkenero goizeko 11 eta laurdenetan, zuzenean eta ondoren gure webgunean irubebikoitza.seguraerratia.eusen entzungai. Goierriko txoko eta plan ezberdinak ezagutzeko aukera izango duzue, mendiplanak, plan gastronomikoak, kulturalak eta askoz gehiago. Eta gaurko saiorako, zerainera egingo dugu salto. Zeraingo meategiak eta larra ondo. Gertutik ezagutzeko aukera izango dugula eta plan gehiago ere. Zeraingo turismo bulegokoekin bat egitera goaz. Eta horretarako gurean Aloña Aranburu izango dugu. Bera Zeraingo turismo bulegoko arduraduna da. Eta esan bezala Zerainen egiteko plan ezberdinak aurkeztuko dizkigu. Bagoaz ongi etorria ematera.
Egunon Aloña.
Egunon Anaitze.
Zer moduz?
Ba oso ondo.
Primeran. Bueno, Aloña, gaurkoan aurkezpenean esan dugu, Zeraingo meategiak eta larra ondo ezagutuko genuela gertutik, eta horretarako zuri gonbidatu zaitugu. Aloña, hortik hasiko gara, Zeraingo meategiak zer diren jakinaz, ze gogoratuko dugu, saio hauek, goierritarrentzat ere badela, ez? Goierritarrak goierriko gauz ezberdinak bisitatzeko, orduan norbaitek ez baldin badaki, Zeraingo meategiak zer dira?
Bai, dakagu Zerainen, Aizpeako meatzegunea. Historia oso luzea daka, bertatik burnia ustiatze zutelako, be erdia erotik hasi eta 20. Mende erdialdera arte.
Pentsa.
Irontzun ustiaketak, historia luze hortan fase etapa ezberdinak izan zitun, hori neurri nagusiki burnia, eta neurri txikiago baten beruna ere bai, guda garaietan batez ere. Eta meatzegunea Aizpeakoa burdinaren mendia izenez ere ezagutzen da.
Begira. Bueno, folletuak eta goiturreko webgunean sartuta eta informazioa bilatzen dugunean izenez berdinak agertzen dira.
Bai, Aizpea eta Aizpitagatik pentsatzetaiko zehala.
Hori da, Aloña.
Aizpeako meatzegunea Aizpea da Zerainen dagoen auzo bat. Eta meatzegunea bertan kokatzen denez, Aizpeako meatzegunea. Izena datorkio Aizpea hitza, askotan ez ga pentsatzen jartzen baino da, Aizpea, aitzaren pean horra dago, aitzpuru izeneko mendiko eskor bat, Zeraingo aitza, esan genezake, eta horren magalean dagona da Zeraingo Aizpea auzoa. Meatzegunea hor dagonez, Aizpeako meatzeguneak. Eta meatzegunan bertan dago Aizpita, gaur egun interpretazio zentrua dana, uso txiki bezala jarrita dago, baina garai batean hau 1900 urtean ingelesek ereki zuten, kanpotik etortzean ingeniru ingelesak beraien etxe bizitza bezala, hor bizitzalako, langile ere soldata hortik oraintze zitzaien eta administrazio lanak egiteziana. Eta gaur egun da Aizpita izenez ezagutzen dugun interpretazio zentrua.
Begira. Bueno, eta uain bisitatzen dena, Zeraingo meategi hauek eraberrituta daude?
Bai. 2018an hasi zian berritze lan batzuk, bigarren fasekoak, 2023 urte hasieran amaitu zian berritze lan horiek, eraldaketa handia egin zaion, dana oso txukun jarri zuten, labeak zaindu zian, labetara joaten lehenau malda bat igo behazan, orain eskailera irisgarritasun aldetik kontutan hartuta noski, eskailera batzuk eraiki zian, eta polborin galeriare eraberritu zan. Beti geratzen zagu zerbait dana golpean ezin da egin, horrela begira, airetiko kableen ingeles etxea ere eraberritzeko dago zain,
Eta
ezin zan egin. 2023 martxoan zehazki, inauguratu zan, berritze horiek, eta oso dotore daude egia esan.
Begira. Bueno, Zeraingo meategikin hasi gara, baina aurkezpenean esan dugu eta botatugu larra ondo ere. Hau zer da?
Larra ondo da, zerrategi hidrauliko bat, honek ere izugarrizko historia daka, 1880 urte inguruan Zeraindar bi anaiek ereki zuten zerrategi bat. Hidraulikoa, lasurtegi errekastoaren ura erabiliz, ba, bueno, indarra ematen dion turbinak martxan jartzen dira, eta horrek bertako makinaria ere bai. Ezagutu beharreko txoko bat, altxor bat delako.
Eta askotan etxen ondon, beti esaten dugu, eta ez gara konturatzen.
Ez gara konturatzen, egia da, naizpeako mehatzeak indar gehiago edo ezagunagoa, normalean jendeak hori ezagutzeko deitzen digu, eta gero beste aipatzen diegu, ez ezaguna dalako, baina ikusten merezi duen ingurua da.
Eta errota bat ere, edo errota baten inguruan zerbait kontatzeko bat duzu ez da, Aloña?
Ba, hori gauza bitxia da, errota zerrategi hidraulikoa esaten digunean, bueno, foru aldundiak, odan adalakoak, errota bezala katalogatu du larraundokoa,
vale.
Baina berez turbinak dia. Erdun, aurten izan da, bosgarren jarduera, Gipuzkoako horretoen eguna, gonbidapena jasotzen dugu, noski parte hartzen dugu, eta datorren urtean ondo baldin baga, berriro ere, segarren urtean parte hartuko dugu erroten egunarekin batera. Naiz eta, argitxu beharran, turbinak diala larrondon daudenak.
Aha, bale. Bueno, hau guztia jakinda, eta entzulegi esango diegu, hau pintzala da eta portzentai oso txikia dala, zerainen egin daitekenarekin, Aloña, kontaiguzu, nolakoak izaten dira bisitak, nola hasten dira, esan duzu, aurreratu duzu, batzuk deitzen dutela zuzenean, zerengo mehategi eta mehategien gatik deika, baina nola izaten da bisita bat, nola antolatuko zenukezuk adibidez?
Ba, bisita bat, itzordua beti turismo bulegoan jartzen dugu, hauek oinez joateko aparte daudelako, orduan kotxez gerturatu behar dugu.
Vale.
Turismo bulegoan jartzen dugu itzordua. Ordutegi ezberdina dakagu euskeraz nahi dutenentzako edo gazteleraz eskatzen digutenentzako. Orduan euskerazkoak goizago izaten dira, amaterriak, turismo bulegoan elkartu eta mehatzegunetik hasten dugu bisita. Bertan orduta erdiko iropena izaten do, horregatik oso historia zabala nola dakan, bueno, kontatzeko asko dago, oso interesgarria, Eta handik, guk hemen gomendatzen duguna izaten da, bi gauzak aldiberan ikusi daitezke, alegia, mehatzegun ondoren, larraundoko zerrategira pasa.
Hamabi
kalea iristen gea, eta hor, elkartu gintezke erderazko erreserba egin duen taldetxoarekin. Hor, bi hizkuntzak pixka nahasten ditugu, eta gero euskarazkoak bukatzen dutenean, gaztelerazkoekin ondoren, berriro ere, mehatzegunera joaten naiz, haiekin bisita gaztelerazko egiteko. Denera kontatuta, bi gauzak ikustea, bi ordu pasatxoko iraupena izaten du.
Beraz, hori izan beste galderatako bat, arazorik ez, egun pasa egiteko zerainen?
Arazorik ez. Arazorik ez, zengoiz pasaia egin daiteke nerekin bisitak idatuan. Aurrera eta atzera, esan behar dut, bi ordu pasatxo jendeak zetu guf, baina oso entretenitua da, aire zabalean da bisitaren gehiengoa, oinez txango txiki batekin, erdun, adina da bisita. Itzeken dut, asko, iztuna nahi zelako, hori esan behar dut, baina ez atiru ditzen parenak aten aspertzen danik, hori den ere onurako esan beharrenak, ato oso bisita interesgarria darako. Eta gero, herrian bazkaldu, eta arratsaldean ere, herriak ze ikusi asko ematen do. Nahi baldin badezu aipatu ezazuket, herriak dazkan ikusteko gure...
Bai, noski, bueno, bazkaldu ere esan duzu, bazkaltzeko ere berezia izaten da zerainen.
Bai. Zerainetan herri txikia izateko hiru jatetxe ditugu. Mandio jatetxea, herrin plazan bertan dagoena, turismo bulegoaren azpian dakagu. Bestea, ostatu jatetxea, udaletxearen azpian dagoena, eta Oiarte sagardotegia. Honea etorri nahi donak, aukera zabala daka, hemen otordua egin ahal izateko. Zein baino zein hobea gainea.
Bai. Eta, bueno, aurreratu duzu, esan duzu, kontatu dezaket, plan gehiago edo beste ekintza batzuk, kontatu duzu, Aloña, mesedez.
Bai, begira, herrian bertan, herrik askoan, museo etnografiko bat dakagu. Hau herri museoa, etnografikoa da, baina herri museoa izenez ezagutzen da. Bertan dauden tresnak, herritarrek utziak direlako, zarkinak egitasmotik ateratakoa, aleiamen lan sakon bat egintzan, baserriz baserri tresna zaharrak biltzen joateko, eta aipamen bat egin behar dut, baimatzen badia zuainitze, Lan hau bultzatu zon pertsonai famatu bat, Fermin Leizaola, etnografo garrantzitsua, astelenean hil zan.
Hori da.
Erdu, bai, bai, goian bego, pena izan zan, hemen bisitatzen inun askota, museoa ma, bereziki maite zon, eta bueno, berak lan handia egin zon, baserriz baserri tresnak lortzen, erdu, tresnoiek ditugu erakusgai, eta museo berak Zerengo herriaren historia kontatzen do, inok hitzik esan gaben, oso polita da ikusteko. Dakagu, Eliza, izugarria dela, eta sorteko gea, apaizak giltzak utzi dizkigulako, erdun noiz nahi, donor bisitari donor ikusi nahiko balu, neonek Elizako aterik izaiek. Eta bertan dago, amairugarren gizaldiko Kristo erromaniko bat, bataiarri berezi bat ere bai, eta erretablo bade ikustea merezi dona. Bai. Eta herri kaskoan, esketan, bertan dago, jauregi baserria, hau kanpotik ikusaiteke jabetza pribatua delako, bere garaian dorretxea izan zen, eta bueno, dorrea galduzo, jaregi baserria da, eta ditu ikur astralak orman, hori jendea gertuatuta ikusi ditzalkena, berezia, eta bertako jauregi baserriko jauntxoa izan zana, hilo bidatuta dago herriko elizan. Eta fetxa 1947 urtekoa da. Atera kontuak, hori danak ikusi daitezke. Eta bolatoki bat ere bai herrian, beti izan da usadio hemen boloetan jokatzeko, bere garaian 10 bolatokitik gora izan zitun, bakarra dakagu gaur egun, baina bizirik, oraindik taldeak elkartzen dira hor entrenamentu saioak eta txapelketak antolatzen dituzte. Eta amaitzeko kartzel bat. Lehen aipatu dut ostatu jatetxea, ostatun bertan dago 1711 urteko kartzela bat, bere horretan mantenduta aritzezko hormarekin, eskuburdin originalak zintzilika, eta ikustea erabat merezi duenak, ateak zabalik, inogo konpromezu ere gabe, bertan sartu eta kartzela bisitatu daiteke.
Ba, esan duguna, goizean zurekin, ondoren bazkaldu eta gero ere jarraitu daiteke bisitarekin, zerain bisitatuz. Eta, bueno, nungo jendea gerturatzen da zerainera, Aloina?
Ba, jendea gehiena euskalduna, Euskal Herriko jendea.
Begira.
Euskal Herriti jende asko etortzen da. Eta guain ja, aste santutik aurrera, asten diatortzen, Kataluniatik asko, aipamen berezin barren dago, izugar etortzen dira, Katalunia herritik, Madrildarrak ere bai, Valentziarrak, Espainiko toki askotatik, eta gero ja nazioarte, bueno, frantsesak, ingelesak, alemaniarrak, oia ja kasu bakanagoak izaten dira, eta pekaui, azaltzen dira, eta oso karabanak etortzen diala, doztekin nungo hotelan geratu diala, zerain esan beharren dakagu, ez da pasoan arrepatzen den herri bat, honea iritsi egin behar da.
Claro.
Erdun, etortzen dira, eta bai, goierriko turismoarekin ere lotura estua dakagu, alegia edo ordizi behasain, edo segura, oitako juten dan bisitariak ere, ba, bueno, zerainare bultzatzen ditu, etortzen dira, hori eskertu beharren dago, elkarlan hori, eta, bueno, bisitarien gandik ez dakagu inungo kejek.
Bueno, kanpora begira jartzen gara askotan, oporrak prestatzen ditugunean, baino oporrak hilabete bat edo 15 egun izaten dira, gehienak guztia kanpora ez gara joaten, orduan hemen Goierrin denbora asko ere pasatzen dugu, baino ez dago ohitura bertakoa bisitatzearena, goierritarrak bertakoak. Orduan, zer esan goierritarrei, Aloina, zerainera gerturatzeko hauek, aipatu ditugun toki eta txoko hauek bisitatzeko?
Goierri ezagutu dezatela. Ditu txoko izugarri politak ez ezagunak dianak. Eta anekdota bezala azken, pasadan asteburuan lazkaotar famili bat,
berak
esatzen zean, ez dakit noaino juten gean askotan, harriko skor bat ikustea, eta eta hemen dakagu horrelako altxorra, eta esan nioen, eski hori xera, esan dezuna da, eta horrela da, dazkagu gauza, politak oso ondo zaindutako ondarea, ondarea beak nere azalpene gabe asko ulertarazten do, historia ulertzeko behietatik sartzen dana, eta ni gomendatzen dut Goierri ezagutu dezatela. Baliabide asko ditun eskualdea delako.
Bueno, gonbitea luzatuta, baina nola izen eman edo aurrez erreserbatu behar da, nola jarri zurekin harremanetan, Aloina?
Ba, izan daiteke webgunean erreserba, bueno, egin daiteke webgune bidez. zerain.eus webgunean sartuta, e-mailez ere bai, turismo bulegoa abildua zerain.eus elbidera idatzita, edo telefono zuzenen deituta, 9-3-4-0-5-0-5 telefonora. Horitako edo noretan ni egongo naiz, narreta mateko, eta horrela antolatuko genduke bisita ordua, eguna, eta dena delakoa.
Ze ondo, Aloña.
Aipatu behar dut, orain jendea, bueno, porrak, ikasleak oporrak, irakasleak eleizten oporrak, guk beraien denbora librea okupatu behar degunez, eta udara datorrenez, gure ordutegia orain zabalduko dugu, ustaiak batetik, abuztuak 31 bitartea goiz eta arratsalde egongo gehalako, astelenetik igandea bitarte. Orduan, ez dago denbora egun aitzakirik, hemen egunero txitxitxo egongo galako, etortzen diena jarreta txukun bat emateko asmotan.
Primeran, Aloña, ba, mila esker, zerengo meategiak, larra ondo, ban, ezagutara emateko, ze, pena ematen do baita ere esatea, ez? Goierritar batek ez duela bisitatu, ez? Baina eskiala da, errealitatea da, eta bueno, ba, saiatuko gara hemendik behintzat, ba, goierritarroiek animatzea, ba, zeren bisitatzea. Aloña.
Oso ondo. Bai, hondartza beti ongo dala hor.
Tokoko
diegula lilainotua, go xirimiria, menos oikoa deguna. Orduan barnealdean ezagutu dezatela goiari.
Ba, Aloña, mila esker gurean egoteagatik eta hurrengora arte.
Hori da, ondo segian itze.
Agur.